რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ვიცე-პრემიერი საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი კახა კალაძე ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული დაზვერვის ანგარიშს საქართველოს მხარში დგომის ფაქტად აფასებს. მინისტრის თქმით, საქართველოს ხელისუფლება პარტნიორების დახმარებით რუსული პროპაგანდის საპირისპიროდ მუშაობს. არავის აქვს ილუზია, რომ ჩვენი ქვეყნის გეოპოლიტიკური და სტრატეგიული მდებარეობის გამო ჩვენ არ შევდივართ ისეთი მეზობლის ინტერესების სფეროში, როგორიცაა რუსეთი. საქართველოს მოსახლეობა მათ მტკიცე არჩევანი გააკეთა ევროატლანტიკური სივრცის სასარგებლოდ და ამ არჩევანის შეცვლას არც საზოგადოება და არც მთავრობა არაპირებს, განაცხადა კახა კალაძემ. ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული დაზვერვის სამსახურის ხელმძღვანელის ჯეიმს კლეპერის აზრით, საქართველომ რუსეთის ზეწოლის პირობებში შესაძლოა სტრატეგიული დასავლური ორიენტაცია შეიცვალოს. ამის შესახებ კლეპერმა ყოველწლიურ მოხსენებაში ისაუბრა. ლეგიტიმურ და ანგარიშ გასაწევად მიიჩნევს დაზვერვის ანგარიშ საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა თინხიდაშელი. თუკი დასავლეთი ვერ მოახერხებს დაპირებების შეასრულოს და ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაციის მიმართულებით შედეგები დადოს, ქვეყანაში რუსული პროპაგანდა კიდევ უფრო გაძლიერდება. ამ პროპაგანდას ხელს უწყობს დასავლეთის მიერ კონკრეტული ქმედებების დაგვიანება და შესაძლებელია რუსული ნარატივი გაიზარდოს საქართველოში, განაცხადა თავდაცვის მინისტრმა თინა თინხიდაშელმა. პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის ხდომაზე დღეს სახელმწიფო მინისტრს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში დავით ბაქრაძესა და ეკონომიკის მინისტრის მოადგილეს გენადი არველაძეს მოუსმენენ. კომიტეტის აპარატის ინფორმაციით, მთავრობის წარმომადგენლების მიწვევა საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელებას და 2016 წლის ეროვნულ სამოქმედო გეგმას უკავშირდება. პარლამენტის საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიციის მიერ შეთავაზებულ ცვლილებათა პაკეტის განხილვას იწყებს. დღეს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომაზე კონსტიტუციასა და საარჩევნო კანონმდებლობაში შესატან იმ ცვლილებათა პროექტზე იმსჯელებენ, რომელიც ოპოზიციამ პარლამენტს 200,000 ამომრჩევლის ხელმოწერით წარუდგინა. პროექტის თანახმად არსებული საარჩევნო სისტემა იცვლება, უქმნება მაჟორიტარული არჩევნები და პარლამენტის 150 მანდატიდან 75 ერთიანი პროპორციული სისტემით, ხოლო 75 სამხარეო პროპორციული სისტემით გადანაწილდება. ბრიუსელში გავეცეთ გარანტიები, რომ საქართველო 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებს უმაღლესი სტანდარტებით ჩაატარებს. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა მთავრობის ხდომაზე განაცხადა. პრემიერმა შეაჯამა ბრიუსელში ვიზიტი და აღნიშნა, რომ ევროკავშირის ხელმძღვანელობასთან გამართული შეხვედრებისას სხვა საკითხების გარდა საუბარი იყო საქართველოში დაგეგმილ საპარლამენტო არჩევნებზე. თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი შეერთებულ შტატებს აკრიტიკებს სირიელი ქურთების მთავარი ჯგუფის დემოკრატიული კავშირის პარტიის მხარდაჭერისათვის. ერდოანმა 10 თებერვალს ანკარაში განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები ცისხლის ზღვას ქმნის რეგიონში, რადგან ტერორისტებად არ აღიარებს დემოკრატიული კავშირის პარტიასა და მის შეიარაღებულ განშტოებას. თურქეთმა 9 თებერვალს დაიბარა ანკარაში შეერთებული შტატების ელჩი და პროტესტი გამოთქვა მას შემდეგ, რაც სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანმა გამოაცხადა, რომ ვაშინგტონი ტერორისტულ ორგანიზაციად არ მიიჩნევს დემოკრატიული კავშირის პარტიას და გააგრძელებს სირიაში ამ ორგანიზაციის მხარდაჭერას. ანკარა კი ამ ჯგუფს მიიჩნევს სამხრეთ-აღმოსავლეთ თურქეთში ქურთების ავტონომიისათვის მებრძოლი ორგანიზაციის ქურთისტანის მუშათა პარტიის მოკავშირედ. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელი კრისტინ ლაგარდი უკრაინას მოუწოდებს განახორციელოს დაპირებული რეფორმები და აღმოფხვროს კორუფცია, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაძლოა დაკარგოს საფინანსო ინსტიტუტების მხარდაჭერა. ლაგარდის დღევანდელი განცხადებით, რეფორმების გასააქტიურებლად და კორუფციასთან საბრძოლველად მნიშვნელოვანი ახალი ძალისხმევის გარეშე ცნილია იმის წარმოდგენა, რომ როგორ შეიძლება გაგრძელდეს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მხარდაჭერის პროგრამა და როგორ იყოს ის წარმატებული. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი დახმარების მთავარი წყაროა ეკონომიკურად მძიმე ვითარებაში ჩავარდნილი უკრაინისათვის. ფონდმა 17 მილიარდ დოლარის პაკეტი გამოუყო კიევს იმ პირობით, რომ მთავრობა განახორციელებს ეკონომიკურ რეფორმებს და შეებრძოლება კორუფციას.
Give me that bomb.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილამშვიდობის მოგესალმებით. 10 საათი და 10 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები. დილის ეთერი კი იწყება ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე. გადაცემით თავისუფლების დილა 2 საათის განმავლობაში გრძელდება ეს გადაცემა და მას ჩემი კოლეგები უძღვებიან: ნასტასია არაბული, დათო ქორიძე, მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე. ვაგრძელებ დილის საუბრები 11 საათის შემდეგ კი ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ. რაც შეეხება დილის საუბრების დღე ანდელ თემას. ერთგვარი გაგრძელება, ასე ვთქვათ, საქართველოს საგარეო პოლიტიკის უსაფრთხოების თემის. გუშინ საუბარი ჩვენი შეეხებოდა სტუმართან ერთად საქართველო-ირანის ურთიერთობის პერსპექტივას რეგიონში, ძალთა ახლებურად განაწილებას, ინტერესთა ცვლილებებს და ასე შემდეგ. და დღეს კი ჩვენი საუბრის საბაბი გახლავთ შეერთებული შტატების სენატში 9 თებერვალს გამართული მოსმენა, რომელზეც წარმოდგენილი იყო ანგარიში დაზვერვის სამსახურისა. ეს იყო ანგარიში საჯარო ტექსტი, რომელიც ყველა შეგიძლიათ ნახოთ და მასში ერთი აბზაცი ეძღვნება საქართველოს, ვიდრე ამ აბზაცის შინაარს ჩვენ სმენელს ვეტყვით. მინდა წარმოგიდგინოთ დღევანდელი ჩვენი სტუმარი. გახლავთ პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია, ის არის საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის დირექტორი. დილამშვიდობის ბატონო კორნელი, მოგესალმებით. და სმენელს ასევე ვეტყვი, რომ დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობას მიიღებს ნიკა ჩიტაძე, პოლიტოლოგი, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი. ის მოგვიანებით ტელეფონით ჩაგორთვება გადაცემაში. ახლა კი რაც შეეხება სენატში მოსმენას, სპეციფიკური შეხვედრა არის, ლაპარაკია ისეთ საკითხებზე, რომლებიც თითქოს არ უნდა იყოს საჯარო, ასე ერთ შეხედვით და მოსმენით, თუმცა ამას თავის დანიშნულება აქვს ბუნებრივია და ნათელია, რომ ეს არის გზავნილები საუბარი იყო საფრთხეებზე ამ შეხვედრაზე. შერღებული ძალების კომიტეტში გამართეს შეხვედრა და მომხსენებლები და შეხვედრის მონაწილეები სწორედ მსჯელობდნენ საფრთხეებზე, აფასებდნენ ამ საფრთხეებს და ანგარიშზე, რომელშიც ერთი აბზაცი ეთმობა საქართველოს და სადაც წერია: საქართველოს ელიტებსა და საზოგადოებაში მზარდმა იმედგაცრუებამ დასავლური ინტეგრაციის ნელი ტემპის გამო და სულ უფრო ეფექტიანმა რუსულმა პროპაგანდამ გაზარდა იმის პერსპექტივა, რომ თბილისმა შესაძლოა შეანელოს ან შეაჩეროს მეტი ევროატლანტიკური ინტეგრაციისკენ მიმართული ძალისხმევა, ანუ მეტად ახლოება ევრო სტრუქტურებთან იქნება ეს, ანტო თუ ევროკავშირი. ბატონო კორნელი, მთავარი შეკითხვა: ვისთვის და რისთვის არის ეს გზავნილი განკუთვნილი?
Ну, პირველ რიგში ალბათ უნდა დავიწყოთ იქიდან, რომ ესეთი, თქვა, ესე იგი მოსმენები ხდება ყოველ წელს, ანუ თქვა, დაზვერვის სამსახურის შეერთებული შტატების, რომელიც პრინციპში ყოველ წელს სენატში ხდება, და გასულ წელსაც იყო ამ თემაზე საუბარი, მათ შორის საქართველოსაც და ეს არ არის მარტო კონკრეტულად საქართველოს, უბრალოდ ჩვენსმენო მარკსორად გაიგოს, ანუ მთლიანად ეხება მთელ სოფლიოს შექმნილ, ასე თქვა, უსაფრთხოების და ამ თავდაცვის კუთხით, თქვა, მზარდ რაღაც რისკებს ან გარკვეულ სცენარებს. და აქედან გამომდინარე, რა ისინი ვალდებული არიან მიეწოდონ ინფორმაცია სენატორებს, ნუ ამა თუ იმ რეგიონში შექმნილი მდგომარეობის შესახებ. და აქედან გამომდინარე, ბუნებრივია, ჩვენ ამ მომენტში გვაინტერესებს საქართველოსთან დაკავშირებული, იმიტომ რომ იქ ცალკე არის გარჩეული, თქვა, პოსტსაბჭოთა სივრცე და ესა თუ ის ქვეყნის სპეციფიკა, მათ შორის თქვა უკრაინაზეც არის, სხვადასხვა ქვეყნებზეც არის. ნუ ალბათ საინტერესოა ის, რომ თუ შევადარეთ მაგალითად გასული წლის ანგარიშს, სადაც მოხსენიებული იყო და სხვადასხვა მაშინაც იყო ლაპარაკი ამ რისკებზე, რომ საქართველოს შესაძლოა გაიზარდოს რუსული, ასე ვთქვათ, ზეგავლენა და რუსეთმა მომხდარიოს ზეწოლა საქართველოს ხელისუფლებაზე, რომელმაც შესაძლოა შემდეგ გარკვეული ყევები გამოიწვიოს. მაგრამ მაშინ კონკრეტულად არ იყო ამაზე საუბარი. აი, წლევანდელი თქვათ ანგარიში, თქვათ, აი ეს მომენტი ყოველ შემთხვევაში ჩვენ როგორც გვემძანეთ, ეს არ არის მთლიანად ალბათ და ღია თქვათ წყარო, მაგრამ აქედან ჩანს, რომ ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში ასე ჩანს, რომ გარკვეულწილად რაღაც რისკები იზრდება გამომდინარე საზოგადოების ასე ვთქვათ დამოკიდებულებასთან დაკავშირებით, რომელიც ჩვენთვის ახალი არ არის და ეს ვთქვათ თუნდაც NDI-ის და IRI-ის კვლევებიდან და სხვა კვლევებიდანაც ვიცოდით, რომ მოსახლეობის ეს ვთქვათ 30% თუ 28 ხანდახან იკლებს ხან იმატებს, ლაპარაკი არის 28-დან 30%-ამდე, რომელიც მეტნაკლებად რაღაც გულაცრუებული არის ამ გარკვეულწილად ამ საქართველოს ევროინტეგრაციასთან დაკავშირებული გამომდინარე იმ პრობლემებიდან, რომელიც რომელსაც რეალურად რომელიც გას საქართველოს წინაშე და საქართველოს საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის წინაშე და ნუ აქედან გამომდინარე ეს გარკვეულწილად რისკი რო არის ამაზე არის საუბარი შეერთებული შტატების მხრიდან და ყველაზე საყურადღებო ალბათ ის არის რომ თუ თქვა აქამდე ძირითადად ნუ ჩვენი ცოტა საზოგადოებრივი მის განწყობები მაგრამ ელიტების განწყობებზე თქვა ნაკლებად იყო იმიტომ ჩვენ ახლა ცალკე კვლევა არავის არ ჩაუტარებია თუ თვითონ პოლიტიკური ელიტები რა იმიტომ რომ ჩვენ ესე დეფოლტად მივიღეთ რომ პოლიტიკური ელიტები ნუ ასე თუ ისე მეტნაკლებად იზიარებენ თუ თქვა არჩევთ რამდენიმე პოლიტიკურ ძალას რომლებსაც კაფეო თქვა პროგრესული თქვა ისა აქ თქვა ამ
ღია
პოზიცია დანარჩენები პრინციპში ისა მაგრამ ამ შემთხვევაში უკვე ალბათ არ ვიცი ყოველ შემთხვევაში მე არ ვიცი თქვა რა რესურსი რა თქვა ინფორმაციას ეყნობა ეს ყოველივე მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს არის ჩვენთვის ასარგებლო უბრალოდ ეს ჩვენთვის ახალი კიდე ახალი არაფერი არის მაგრამ უბრალოდ იმ კუთხით არის საინტერესო რომ ჩვენ უბრალოდ ვიცოდეთ რომ თუ რა რისკები არსებობს იგივე ამ კუთხით თქვა რუსეთისგან გამომდინარე ჩვენ ეს ვიცით რომ უკრაინის კრიზისის შემდეგ კიდე უფრო იზრდება გარკვეულწილად ეწოლა რუსეთის მხრიდან თქვა მის მეზობლებზე და არა მარტო მის მეზობლებზე არამედ რუსეთი ცდილობს უკვე საკუთარი რაღაცე გავლენა მოიპოვოს თქვა ყოველ შემთხვევაში დაიბრუნოს თქვა მახლობელ აღმოსავლეთში და სირიის კონფლიქტშიც არის ჩართული და სხვა რაღაც ჩვენ არ ვიცით როგორ დამთავრდება ეს კონფლიქტი მაგრამ ფაქტია რომ რისკების რაღაც ასე თქვა ნაწილი ჩვენს გვეხება
ბანო კორნელი ერთი რამ არის ასევე ნათქვამი აქ რომ არჩევნების წელი რომ არის ეს არის აღნიშნული და ეკონომიკის გამოწვევები იქნება მთავარი პოლიტიკური სისუსტე მთავრობისთვის და სწორედ ამ ფონზე არამხოლოდ შენელებული ევროინტეგრაციის ევროატლანტიკური ინტეგრაციის ფონზე არამედ ამ ფონზეც ვთქვათ საფრთხე უფრო მწავდება მათი აზრით
რა თქმა უნდა
რატომ უნდა უკავშირდებოდეს მაგალითად ხო აი ეს მომენტი ეკონომიკის
გამომდინარე კიდე რომ თქო ეკონომიკური სიტუაცია
რუსეთის პროპაგანდის ეფექტიანობას ბოდიში ხო დავასრულე
ხო ნუ თუ ესე იგი მთლიანობაში ჩვენ სურათს დავინახავთ ესე რომ თქო ზეწოლა გრძელდება რუსეთის მხრიდან პლუსიან ეკონომიკაში გამძიმე მდგომარეობა ლარის კურსი ეცემა თქო ქვეყანაში არ შემოდის ინვესტიციები და თუ გაუარეს და მთლიანად სოციალური ფონი აი ეს რა თქმა უნდა გარკვეულ ასახვას პოვებს მოსახლეობის თქო განწყობებზე და აქედან გამომდინარე ეს კიდე უფრო თქვათ აძლიერებს რუსული პროპაგანდის ასე თქვათ შესაძლებლობებს საქართველოში გამომდინარე იმ სიტუაციიდან რომელიც აი ეს სიტუაცია შეიძლება შეიქმნას. Ну ჩვენ ჯერჯერობით ახლა თქვათ თუ გადავხედა ზოგადად რეგიონს ხო არა გვაქვს თქვათ რაღაც ესეთი კოლაფსის პირას არ არის საქართველოს ეკონომიკა, მაგრამ მას ის სერიოზული გამოწვევები წინაშე დგას და ეს არ მარტო თქვათ საქართველოს ეხება ადამიან თქვათ ჩვენს მეზობლებს და ზოგადად თვით რუსეთის კი ვიცით რამდენიმე მდგომარეობაში და ამან გარკვეული ეფექტი ჩვენზეც მოახდინა. მაგრამ უბრალოდ ეს არის საკმაოდ ესე თქვა ღია მე მგონი რისკი გამომდინარე იქიდან რომ ჩვენ ვიცით რომ როგორც კი ეკონომიკური თქვა კოლაფსი ხდება იქ ყოველთვის არის მოსალოდნელი გარკვეული სოციალური მღელვარება და ნუ ამას შეიძლება გამოიწვიოს თქვა რაღაც ყოველ შემთხვევაში საზოგადოებრივი აზრით ცვლილებები და მათ შორის რადიკალური ცვლილებებიც
და შესაძლებელია თქვა იყოს ინტერესებში სახელმწიფოსის ისე თქვა ტრულად განწყობილი.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ შესაძაც ქვეყანაში ხდება თქო მღელვარება, აი განსაკუთრებით ამ კუთხეს აღყურდებო ის რაც დღეს ხდება მოლდოვაში, რომელიც ჩვენ გვახსოვს რომ აი რასულად რამდენიმე ერთი წლის უკან იყო ფლაგმანი ამ აღმოსავლეთ პარტნიორობის და ნუ დღეს იქ ისე არის არეული ამ რუსული პროპაგანდის და მის შედეგად რომ მოსალოდნელია რომ საერთოდ მომლაჩვენში პრორუსული ძალები მოვიდნენ ხელისუფლებაში. ანუ აქედან გამომდინარე ჩვენ აი ესეთი ასე მზად უნდა ვიყოთ რომ აი ესეთი სცენარი შეიძლება ერთ-ერთი ძირითადი თქო სხვადასხვა მიზეზები არსებობს მაგრამ ერთ-ერთი ძირითადი მათ შორის იყო სოციალური საკითხები, ეკონომიკის საკითხები, კორუფციის საკითხები, რომელიც გამოირკვა თქვა თან იმ წინა ხელისუფლებასთან დაკავშირებით და ეს ამან რა თქმა უნდა შექმნა ესეთი სოციალური ფონი რომელმაც უკვე მზარდი კმაყოფილება გამოიწვია თუ იმ თქვა მართველი პარტიისადმი, მართველი კოალიციისადმი.
ბანო კორნელი, არის ასევე გამოთქვილი ერთი პატარა აბზაცია, მაგრამ ნუ იმდენი ესე ვთქვათ რაღაც მომენტია ჩამოთვლილი, არა ყველა რა თქმა უნდა, რაც შეიძლება ვთქვათ საქართველოსში რუსეთის გავლენებს უკავშირდებოდეს. ხმის რეჟისორი მანიშნებს, აუცილებლად გავაგრძელებ ამ დანარჩენ საფრთხებზე საუბარს. ბანო კორნელი, მინდა ჩავთვლო ახლა ნიკა ჩიტაძე პოლიტოლოგი ჩვენს გადაცემაში და მისი აზრით მოვისმინოთ, შემდეგ გავაგრძელებ ჩვენ სტუდიის სტუმართან ერთად. ნიკა ჩიტაძე გახლავთ ჩავიზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი. ბანო ნიკა, დილამშვიდობის, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა თქვენ.
და ჩემი შეკითხვა იქნება თქვენი აზრით, როდესაც გაეცანი ჩინარს, ამ პატარა მონაკვეთზე ალბათ მთლიანად ანგარიშსაც ნახავდით ბუნებრივია, რომელიც შეეხება საფრთხებს და მომზადდა ამ ყოველწლიური მოსმენისთვის შეერთებული შტატების სენატში, მომზადდეს ესე ვთქვათ პროფესიონალებმა, ადამიანებმა, რომლებიც დიდი ხანია შეერთებული შტატების დაზვერვასა და უსაფრთხოებაზე ზრუნავენ, როდესაც გაეცანით ამ ნაწილს, რომელიც შეეხებოდა საქართველოსა და სამხრეთ კავკასიას. Რა იყო თქვენი ესე ვთქვათ პირველი აზრი, პირველი შეფასება? რატომ იყო დაალაგებული პრიორიტეტები ისე, როგორც იყო?
Ях პირველიქში ბუნებრივია ამერიკის შეერთებულ შტატებს გააჩნია საკუთარი გეოპოლიტიკური, გეოსტრატეგიული და გეოეკონომიკური ინტერესები სამხრეთ კავკასიის რეგიონში, რეგიონის ესე გეოპოლიტიკური და გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე, ბუნებრივია სამხრეთ კავკასია უშუალოდ ესაზღვრება ამერიკის შეერთებულ შტატების მთავარ გეოპოლიტიკურ მოწინააღმდეგეს, ანუ რუსეთის ფედერაციას და ბუნებრივი აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, შესაბამისი, თქვათ, მოხსენებაც უნდა მომზადებულიყო და დოკუმენტი, რომლის მიხედვითაც უნდა განსაზღვრული ყოფილიყო, თქვათ, კონკრეტული საფრთხეები და რომელიც, თქვათ, იგივე სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებს და პირველში, თქვათ, საქართველოს ემუქრება, გულისხმობს, რა თქმა უნდა, რუსეთის გავლენის გაძლიერებას. ალბათ ყველაზე ესეთი უარესი სცენარი იყო წარმოდგენილი, რომელიც უკავშირდებოდა, თქვათ, იგივე ჩვენი ქვეყნის საგარეო პოლიტიკური ორიენტაციის შესაძლო შეცვლას, რათა ჯემზადის შესაბამისი რეკომენდაციები ყოფილიყო შემუშავებული, თუ როგორ უნდა აღუდგეს წინ ამერიკის შეერთებული შტატები, როგორც სუპერ სახელმწიფო, რუსეთის, ასე ვთქვათ, მოსალოდნელ ექსპანსიას სამხრეთ სტრატეგიულად და ამერიკისთვის მნიშვნელოვან სამხრეთ კავკასიის რეგიონში და მთლიანობაში შავი ზღვის რეგიონში. თუ დღევანდელ მოგხსენებათ, დღევანდელი გეოპოლიტიკური რეალობიდან გამომდინარე, როგორც დიდი მნიშვნელობა ექცევა მხოლოდ სამხრეთ კავკასიის რეგიონს, არამედ მთლიანობაში შავი ზღვის რეგიონს, რის შესახებაც მოგხსენებათ იგივე ნატოს გენერალმა პივანმა კუშინ განაცხადა. ქედა გამომდინარე, თქვათ, ყველაზე ესეთი უარესი სცენარი იყო წარმოდგენილი და მედია შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავება მოყვება შემოაღნიშნულს, რათა ესე იგი საქართველომ თავიდან აიცილოს რუსეთის მოსალოდნელი, ასე ვთქვათ, ზეკავლების გაძლიერება საქართველოს და თქვენ სამხრეთ კავკასიის რეგიონზე.
ბადონიკა, ერთი შეკითხვა მექნება, ეს სცენარი, თქვენ სცენარი რამდენჯერმე ახსენეთ, თქვენი აზრით ეს არის, ასე ვთქვათ, სცენარი და არა რაიმე, ვთქვათ, საფუძველზე დაყრდნობილი შეფასება ვითარების?
Ара, გარკვეული რა თქმა უნდა, საფუძველს არსებობს, ალბათ შესწავლილია თვითონ ეს ფაქტი, რომ შედარებით შემცირდა, თქვა, საქართველოს მოსახლეობაში, ესე იგი ნატოში და ევროკავშირში გაწევრიანების მსურველთა რაოდენობა, თქვა, იგივე NDI-ის კვლევებს, ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის კვლევებს დაყრდნობით და შედარებით გაიზარდა, თქვა, ევროკავშირში კაცონების მსურველთა რიცხვი. Ну, საბედნიეროდ მოგხსენებათ, რომ საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობას ყოველდღე კვლავ ხარს უჭერს საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას, მაგრამ მოგხსენებათ, რომ სიმცხეს თავი არ ტკივა და მაგდა გამომდინარე რეალობაა, რომ რუსული პროპაგანდა მუშაობს და ის უნერგავს საქართველოს ესე იგი და მისი მიზანი არის, ასე თქვათ, რომ გარკვეულწილად გაავრცელოს დეზინფორმაცია საქართველოს მოსახლეობაში, საქართველოს საზოგადოებაში, რომ ნატოს ან ევროკავშირში, თქვა, საქართველო არ ჭირდება, იქ და გამომდინარე, რომ თქვა, საქართველო ჯერ არ გახდა და ვერ გახდება, თქვა, დიდი ხანი ნატო და საერთოდ ვერ გახდება, თქვა, ნატოს წევრი, ასევე, თქვა, ის პროპაგანდა, მითომაი, თქვა, ესე იგი იმის შესახებ, რომ თუ თქვა, საქართველო დაადგება ევროპული ინტეგრაციის გზას, მაშინ საქართველო დაკავს თავის ეროვნულობას და ეს მართლმადიდებლური ღირებულებები, თითქოს როგორც ასეთი ღირებულებების დაკნინება მოხდება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ რუსული პროპაგანდა მუშაობს და შეერთებული შტატები აღნიშნულს აცნობიერებს. თუნდაც იგივე გაზპრომის თემა, როდესაც თქვათ, გაზპრომი გარკვეულ პოლიტიკურ შანტაჟს ეწევა საქართველოს წინააღმდეგ და შესაბამისად აქ ნათლად ჩანს, რომ რუსეთის მიზანი აქ სხვა შეგეწოდებული რბილი ძალის, როგორც რბილი, ასე ხისტი ძალის გამოყენებით გარკვეულწილად კლაჭებში მოამწყდიოს საქართველო, გულისხმობ, ესე იგი, ერთის ხოი, თქვათ, რბილი ძალის გამოყენებას, თქვათ, თუნდაც იგივე გარკვეული, თქვათ, რუსულ პროპაგანდას, მეორე მხრივ თქვა ეკონომიკურ შეწოლას საქართველოს, რომ არაფერი თქვა, რა თქმა უნდა, იმ შეერაღების ზრდაზე, რომელსაც ადგილი აქვს საქართველოს ორ ოკუპირებულ რეგიონში, მაგალითისთვის, რა თქმა უნდა, შეერთებული შტატებისთვის ბუნებრივად ცნობილია, რომ რუსეთმა ცხინვალის რეგიონში განათავსა თქვა რაკეტები ისკანდერები, რომელიც თქვა სტრატეგიული მნიშვნელობა გააჩნიათ და შესაბამისად აქედან გამომდინარე შესწავლილი არის რეალობა, რომელიც არსებობს სეგი საქართველოსში და ამ საფრთხის ასაცილებლად ბუნებრივი აუცილებელია გარკვეული რეკომენდაციების შემუშავება და ჩემს აზრით დღეს როგორც შეერთებული შტატები ასევე დასავლეთ უფრო რეალისტურად აფასებს სიტუაციას თუ მანამდე დასავლეთი ცდილობდა რუსეთის მაქსიმალურ ინტეგრაციას დასავლურ დემოკრატიულ სამყაროში რუსეთი გააწევრიანეს თქვა დიდრუიანში შეგვიძლია დიდი შანსი მისცეს ასე თქვა რუსეთს მაგრამ დღეს ალბათ რეალობა სხვა არის და აქედან გამომდინარე უკვე დასავლეთი მუშაობს თქვა იმ საფრთხეების და გამოწვევებს იმ საფრთხეს და გამოწვევებს რომელიც რუსეთთან მომდინარეობს სხვადასხვა რეგიონში მათ შორის როგორც უკვე აღნიშნე ჩვენი საბუდასაცხიში გეოსტრატეგიულად და გეოპოლიტიკურად მნიშვნელოვან სამხრეთ კავკასიის რეგიონში.
ბანონიკა ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის. მსმენელს ვეტყვი რომ ჩვენ სატელეფონო ხაზზე იყო შავისყვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი ნიკა ჩიტაძე და ბანო კორნელი გავაგრძელოთ საუბარი კორნელი კაკაჩია ჩვენი სტუდიის სტუმარი დღეს. ბანო კორნელი, ამ ასე ვთქვათ, საქართველოსადმი მიზღვნილ ნაწილში არ არის ნახსენები ოკუპაცია და ოკუპირებული ტერიტორიები.
Ну, ეს ალბათ გამოწეული ექიდან გამომდინარე, რომ ესე იგი ძირითადი ფოკუსი იყო ამერიკის ინტერესები ამ შემთხვევაში, თქვა ამერიკა როგორ ხედავს და რა საფრთხები შეიძლება ამ რეგიონში იყოს. Ну, აქედან გამომდინარე, ალბათ გამომდინარე ექიდან ჩვენ გვაქვს მხოლოდ პატარა, ასე თქვა, აბზაცი ამ მთელი მოხსენებიდან. ჩვენ არ ვიცი, არ შეგვიძლია ვიმჯეროთ მთლიანობაში რომ მოიცავდა ის თუ არა, თქვა, მას შორის ოკუპირებულ ტერიტორიას, მაგრამ პრინციპში აქ უფრო ლაპარაკი არის არა, თქვა, ოკუპაციაზე, ოკუპაციის თემა, შესაძლოა მათთვის თქვა გამომდინარე ის ახალი არ არის. ანუ ამ შემთხვევაში ლაპარაკი ფოკუსი იყო გმინდინარე გამოწვევებზე, რომელიც იცვლება, ხო, ყოველ წელს რაღაცა. ვინაიდან ეს თქვათ ოკუპაციის თემა არ ახალია, შესაძლოა სავარაუდოდ ალბათ ამის გამო არ მოხდა, თუმცა მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვათ, როდესაც გება ცალკე თქვათ საქართველოსთან დაკავშირებული რაღაც მოსმენები, დარწმუნებული ვარ, ეს თემა ალბათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია შეერთებული შტატებისთვის და ზოგადად დასავლეთისთვის.
და ბანო კორნელი, აუცილებლად მინდა კითხოთ თქვენს, რომ როგორ აღიქვით ეს, როგორ აფასებთ ამ ინფორმაციას? საელჩოს წარმომადგენელმა შეერთებული შტატებისა განმარტა, რომ არ ყოფილიყო მისი აზრით სხვაგვარი სპეკულაციები, რომ ეს არ არის შეფასება, არამედ ეს არის გაფრთხილება, რაღაც გავსი განმარტება იყო, რომ ეს საფრთხები, რომ საქართველოს შესაძლოა შეიცვალოს, თქვა, საგარეო კურსი და ასე შემდეგ, არ აღქმულიყო როგორც უკვე პროცესი. თქვენი შეფასება მაინტერესებს ამ თვალსაზრისით.
Ну, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მე მგონი, ჩვენთვის ალბათ სასიკეთოც გამომდინარე იქიდან, რომ რეალურად ის აფრთხილებს დასავლეთს და მათ შორის შეერთებული შტატების ხელისუფლებას, რომ უფრო მეტი დახმარება გაუწიო საქართველოს აი ამ გამოწვევების წინაშე, რომელიც ის დღეს თქვათ იგივე რუსეთთან რუსეთის ზეწოლიდან გამომდინარე. აქიდან გამომდინარე, ამას ალბათ სასანადო დასკვნებს გამოიტანენ თვითონ შეერთებული შტატებში, როგორც თქვათ კონგრესში, ისე ალბათ ხელისუფლებაც და არა მარტო საქართველოს, ანუ კონკრეტულად ლაპარაკი ეს სხვა ქვეყნებზე ხო ნებისმიერ მეზობელს რუსეთისას აქვს ეს პრობლემა, რომ მათ გარკვეული რაღაც ღონისძიებები მოიფიქრონ და განახორციელონ და დაეხმარონ ამ ქვეყნებს აი ამ გამოწვევების თქვათ განკლავებაში. ნუ ეს კონკრეტულად ჩვენ ვიცით, რომ ამ მიმართულებით დიდი ხანია უკვე თქვათ ევროკავშირმაც გადადგა ნაბიჯი თქვათ იგივე რუსულ დეზინფორმაციულ და პროპაგანდასთან დაკავშირებით, მაგრამ შეერთებული შტატები ცდილობს ყოველ შემთხვევაში, ნუ ეს თქვათ ცივი ომის დამთავრების შემდეგ ეს საკითხი არ დამდგარა და ნუ ასე თქვათ ახლა ხდება აი ამ კითხები შესწავლა თუ როგორ უნდა დაუპირისპირდე აი ამ ასეთი ტიპის დეზინფორმაციას, რომელიც საკმაოდ წარმატებულად მუშაობს, ხოდაშორის არა მარტო თქვათ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში, არამედ მათ შორის თქვათ ზოგიერთ ევროპულ სახელმწიფოშიც კი. და მე მაინც გონია, რომ ეს უფრო არის მოწოდება, რომ თქვათ დასავლეთმა გამოიჩინოს ცოტა მეტი სიფხიზლე და დროულად დაეხმარონ ამ ქვეყნებს და კონკრეტულად აი ამ პრობლემების მოგვარებაში, რომელიც მათ წინაშე დგას.
ევროკავშირის ნაბიჯი ახსენეთ, გულისხმობთ ბიუჯეტის გამოყოფას, ხომ? და ინფორმაციო და ეს თქვა ამ პროპაგანდისტვის დასაპირისპირებლად. ანუ კორნელი, ჩვენ გვახსოვს ცივი ომის ახსენეთ ამ პერიოდის, რაც უპირისპირდებოდა თქვა საბჭოთა პროპაგანდას, ეს იყო ისევ პროპაგანდა. და ეს ფაზა თქვა აი ახლა 21 საუკუნეში, არ ვიცი, რაღაცნაირად ძნელად წარმომიდგენია ეფექტი მისი. შეიძლება გულუბრყვილობა და
ვცდები. გეთანხმებით, გეთანხმებით. უბრალოდ პროპაგანდის წინააღმდეგ პროპაგანდის ბრძოლა არაეფექტური არის. ამის მომენტზე 21 საუკუნეში, როდესაც საინფორმაციო საშუალებების ბუმი არის და ინტერნეტი დაწყებული, ნუ დღეს უკვე ფაქტიურად ვერავის ვერ დაუმალავთ ჩინეთის ხელისუფლება და ჩილეთ კორეის ხელისუფლება ვერ ახერხებს, მე მგონი, ბოლომდე თქვა დაუმალოს გარკვეული სიმართლე თავის მოსახლეობას და აქედან გამომდინარე ყველაზე ეფექტური საშუალება, რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, პროპაგანდის არის სიმართლე. ანუ სიმართლე და მითების გაქრობა, ანუ იმ პროპაგანდის თქვა ძირითადი, ასე თქვა, ანუ პროპაგანდა თვითონ ტერმინი საკმაოდ საინტერესოა, იმიტომ რომ ის შეიცავს ნახევრად სიმართლეს, ნახევრად ტყუილს, ანუ თლად ტყუილიც არ არის, იმიტომ რომ თლად ესეთი უაზრო რო იყოს, არავინ არ დაიჭერებს ბუნებრივია, ხო? და აქედან გამომდინარე, აი საჭირო არის გაკული დეკონსტრუქცია აი მითების და რაღაცას, რასაც მეტნაკლებად ცდილობს თქვა იგივე საქართველოს ხელისუფლება, სამოქალაქო საზოგადოება, მათ შორის თქვა დასავლეთის ქვეყნები, განსაკუთრებით აი ევროკავშირმა ახლა თქვა შექმნა პატარა სამსახური, რომელიც ჯერ ძალიან საკმაოდ პატარა არის, გაურკვეველი არის, თქვა ჩვენ როცა ვიყავით ბრიუსელში შეხვდით კიდე ძალიან წარმოგვიდგა.
აუცილებლად ძალიან მაინტერესებს ეს გამოვი, ბანო კორნელი, ახალი ამბების დრო მოგვადგა ისე რომელიც კი შევნიშნა 11-ის ნახევარი ახლა. საქართველოსი რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების დრო სოფო ვასაძეს დაუთმობთ ეთერს და რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ საუბარს.
ვიცე-პრემიერი საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი კახა კალაძე ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული დაზვერვის ანგარიშს საქართველოს მხარში დგომის ფაქტად დაფასებს. მინისტრის თქმით, საქართველოს ხელისუფლება პარტნიორების დახმარებით რუსული პროპაგანდის საპირისპიროდ მუშაობს. პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის ხდომაზე დღეს სახელმწიფო მინისტრს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში დავით ბაქრაძეს და ეკონომიკის მინისტრის მოადგილეს გენადი არველაძეს მოუსმენენ. თავრობის წარმომადგენლების მიწვევა საქართველოსა და ევროკავშირ შორის ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელებასა და 2016 წლის ეროვნულ სამოქმედო გეგმას უკავშირდება. პარლამენტის საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიციის მიერ შეთავაზებულ უცვლილებათა პაკეტის განხილვას იწყებს დღეს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომაზე კონსტიტუციასა და საარჩევნო კანონმდებლობაში შესატანი იმ უცვლილებათა პროექტზე იმსჯელებენ, რომელიც ოპოზიციამ პარლამენტს 200,000 ამომრჩევლის ხელმოწერით წარუდგინა. ბრიუსელში გავეცით გარანტიები, რომ საქართველო 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებს უმაღლესი სტანდარტებით ჩაატარებს. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა მთავრობის ხდომაზე განაცხადა. პრემიერმა შეაჯამა ბრიუსელში ვიზიტი და აღნიშნა, რომ ევროკავშირის ხელმძღვანელობასთან გამართული შეხვედრებისას სხვა საკითხების გარდა საუბარი იყო საქართველოში დაგეგმილ საპარლამენტო არჩევნებზე. თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი შეერთებულ შტატებს აკრიტიკებს სირიელი ქურთების მთავარი ჯგუფის დემოკრატიული კავშირის პარტიის მხარდაჭერისათვის. ერდოანმა 10 თებერვალს ანკარაში განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები სისხლის ზღვას ქმნის რეგიონში, რადგან ტერორისტებად არ აღიარებს დემოკრატიული კავშირის პარტიასა და მის შეიარაღებულ განშტოებას.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს იწყება დილის 8 საათზე გადაცემით თავისუფლების დილა. მას ჩემი კოლეგები უძღვებიან, სოფოვასაძესთან ერთად მარიამ შავგულიძე, ნასტასია არაბული, დათო ქორიძე. ახლა დილის საუბრები მიმდინარეობს. დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ კორნელი კაკაჩია. ლაპარაკობთ საფრთხეებზე, რუსეთიდან მომდინარე საფრთხეებზე საქართველოსთვის და არა მხოლოდ, რომელიც აისახა შეერთებული შტატების სენატში წარდგენილ ანგარიშში საფრთხეების შესახებ. ანგარიში სადაზვერვო სამსახურმა მოამზადა სწორედ საჯარო მოსმენისთვის და მასში ეს საჯარო ნაწილია შესული საფრთხეებზე ინფორმაციისა. ჩვენ გავაგრძელებთ აუცილებლად საუბარს ზუსტად 2:20 ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად. ჩვენ მსმენელებო 2988327-ია ტელეფონის ნომერი ჩვენი და შეგიძლიათ მიიღოთ მონაწილეობა საუბარში. ახლა სულ მცირე ხნით ეთერს მუსიკას უთმობთ.
You know that.
10 საათი და 35 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გადაცემით დილის საუბრები და დღეს გადაცემას უძღვები მე ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი, ჩვენი სტუდიის სტუმარი დღეს გახლავთ კორნელი კაკაჩია, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის დირექტორი. მანო კორნელი, საუბარი შეგეწყვეტინეთ ახალი ამბების გამო, მაშინ როცა ყვებოდით ბრუსელში ერთ-ერთ შეხვედრაზე, ვიყავითო იმ ჯგუფთან, რომელიც მუშაობს ამ საინფორმაციო, ასე ვთქვათ, პერიოდის ამოქმედებას.
ევროკავშირმა, განსაკუთრებით ბალტიისპირეთის სახელმწიფოების და აღმოსავლეთ ევროპის სახელმწიფოების, ასე ვთქვათ, დაჟინებული, ვთქვათ, ზეგავლენის შემდეგ გადაწყვიტა, რომ შეექმნა ესეთი პატარა ჯგუფი. მართალია ძალიან პატარა, ეს რამდენიმე, ასე ვთქვათ, ადამიანია ჯერჯერობით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თვითონ ფაქტი, რომ ევროკავშირმა მიაქცია ყურადღება ამას, უკვე საკმაოდ მნიშვნელოვანია. ჩვენ შევხვდით ამ პატარა ჯგუფის წარმომადგენელს და კონკრეტულად მათ განგვაცნეს თუ რა საპირებენ. რომ გითხრათ, რომ ჯერჯერობით შემუშავებული თქვათ კონცეფცია არ არსებობს თუ რა უნდა გაკეთდეს, მაგრამ თვითონ ფაქტი კიდე ერთხელ ამბობ, უკვე ძალიან საინტერესოა და რა თქმა უნდა, რუსულ პროპაგანდასთან თქვათ შეჭიდება ეს ადვილი არ არის, თამას გარკვეული მომზადება ჭირდება და ალბათ გარკვეული დრო დასჭირდება. იგივე ევროკავშირის შეერთებულ შტატებს სამხრეთ ცოტა მეტი გამოცდილება აქვს გამომდინარე თუნდაც ცივი ომის პერიოდიდან, თუმცა ეს გასარკვევი არის ის რამდენად არის დღევანდელ რეალობასთან თქვა შესაბამისობაში და ამ კუთხით ალბათ უნდა ველოდოთ, მაგრამ კიდე ერთხელ ამბობ, დაუბრუნდი იმას, რაც საუბრობდი, რომ ყველაზე საუკეთესო საშუალება პროპაგანდის წინააღმდეგ ბრძოლის ეს არის სიმართლე და ამ შემთხვევაში თუ თქვა სიმართლეს მიაწვდი საკუთარ მოსახლეობას საზოგადოებას, ყოველთვის არსებობს საზოგადოებაში კრიტიკული მასა, რომელიც ამას სწორად გაიგებს და ასე ვთქვათ მეტნაკლებად, მე მგონი ამისი ვთქვათ პრობლემა არ უნდა არსებობდეს, მაგრამ აი იმ შემთხვევაში თუ ვთქვათ ცდილობს ვთქვათ არც ხელისუფლება პროპაგანდის ჩანაცვლებას, ამას ის რა თქმა უნდა უკვე ეფექტს იძლევა გამომდინარე იქიდან, რომ ასე ვთქვათ უკვე გარკვეულწილად მოსახლეობის რაღაც ნაწილი განიხიბლება ხოლმე აი ესეთი ვთქვათ ინფორმაცია, რაც არ უნდა კარგად იყოს შეფუთული ეს პროპაგანდა.
ხო, ეს საინტერესო იქნებოდა საკვლევად მოსახლეობის რა ნაწილზე რა როგორი ინფორმაცია რა გავლენას ახდენს. მსმენელი არის ბატონო კორნელი ხაზზე, მოდით მოусმინო, დილამ შვიდობის ეთერში ხართ.
გამარჯობა, გამარჯობა სამ ბატონო კორნელი. აი ბატონო კორნელი, მაინტერესებს თქვა რა შემთხვევაში ამერიკის შეერთებულ შტატების სოფიოს სტრატეგიული ამოცანები და შემდეგ კიდე რა შეიძლება საფრთხე დაემოკროს საქართველოსთან და სამხრეთ კავკასიდან ამერიკის ეროვნულ ინტერესებს და კიდე რამდენად სანდო არის და რამდენად ესე იგი უსაფრთხების სამსახურის მუშაობა, როდესაც მათ ესე იგი თითქმის უკრაინაში ყირიმით თითქმის ცხვირწინ ააცალეს. ესე ვთქვათ, გამოიპარათ ეს ამერიკის სამსახურებს, ეს ნერად მოხდა ხმის მიერთება.
დიდი მადლობა ზარისთვის.
ხოლეს მართალია, ვეთახმები ამ შემთხვევაში ჩვენს მსმენელს, რომ შეერთებული შტატების და ზოგადად დასავლეთ გამოპარვა, ასე ვთქვათ, ცოტა რთული სათქმელია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ასეთი სცენარები მათ ადრეც ჰქონდა, ჯერ კიდევ 90-იან წლებში იყო საუბარი იმაზე, რომ რუსეთმა შესაძლოა გამოიყენოს ყირიმის ვთქვათ ფაქტორი, ისე როგორც საქართველოში გამოიყენა ვთქვათ აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ვთქვათ ფაქტორი. მაგრამ მოხდა ისე, რომ უკრაინა რუსეთის ურთიერთობები არ იყო ისეთი დაძაბული, როგორც ვთქვათ სხვა ქვეყნებთან, ვთქვათ მოლდოვასთან, საქართველოსთან და აქედან გამომდინარე ეს სცენარი რუსეთის ასე ვთქვათ საგარეო პოლიტიკაში და თავდაცვის პოლიტიკაში ყოველთვის არსებობდა და აი როგორც კი შეიცვალა სიტუაცია განსაკუთრებით ამ რევოლუციის შემდეგ, ეს სცენარი ამოქმედა, ასე რომ ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ დასავლეთში არ იყო ესეთი ვარიანტი. უბრალოდ პრობლემა ის იყო, რომ უბრალოდ მათ ვერ წარმოედგინათ, რომ 21 საუკუნეში შეიძლება და ესე ყოველგვარი ვთქვათ ასე საერთაშორისო სამართლის პრინციპები წინააღმდეგ ვთქვათ ერთმა სახელმწიფომ შეძლოს ანექსიის მოხდენა მეორე სახელმწიფოს. უბრალოდ ეს ვერ წარმოადგენდა, რაც თავარია თვითონ ეს მექანიზმი ვერ აი ეს გაეპარათ, რომ როგორ შეიძლება ეს მომხდარიყო, როდესაც პირდაპირ ჩარევა რუსეთის სახელმწიფოს ასე ვთქვათ პირდაპირ არ ყოფილა და მათ უბრალოდ ვერ წარმოადგენს ეს ეგრეთ წოდებული ჰიბრიდული ომის ვთქვათ საფრთხე. აი ამაზე აი ეს გამოეპარა, ამ კუთხით ეს ალბათ სერიოზული ჩავარდნა იყო და ამასთან დაკავშირებით არის სწორედ, რომ ეხლა უფრო მეტი ვთქვათ ყურადღება ემხრობა ყურადღება ეთმობა საერთოდ რუსეთისა და პოსტსაბჭოთა სივრცეს და სხვადასხვა ეს იყო სერიოზული ჩავარდნა იყო შეერთებულ შტატებში, მათ შორის აკადემიურ სფეროებში. CV ომის დამთავრების შემდეგ შემცირდა, ესე იგი მილიარდობით დოლარი შეამცირეს ვთქვათ დახმარება უნივერსიტეტების ჩვენ გვახსოვს რომ იქ იყო სპეციალური სოვიეტოლოგიის კათედრები, იყო უამრავი კვლევარი რომლებიც მუშაობდა საბჭოთა კავშირში დაწყებული ბჟეზინსკიდან, პაიპსიდან და უამრავი თქვა სხვა ნაკლებად ცნობილი მეცნიერები. ეს რეალურად შემცირდა და ბოლო პერიოდში, ბოლო სადღაც 10 წლის განმავლობაში შეერთებული შტატები უფრო ძირითადად აღიქვამდა ჩინეთს როგორც მომავალ, ასე ვთქვათ, მოწინააღმდეგე.
რაც ასევე დიდი ადგილი ეთმობა ამ ანგარიშს.
რა თქმა უნდა, ნუ დღესაც ვთქვათ ჩინეთი არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ უბრალოდ მათ ჩათვალეს რომ რუსეთი გამომდინარე ქიდან ის უკვე აღარ იყო სუპერ სახელმწიფო, ის ნაკლებად მნიშვნელოვანი იყო და ამან გამოიწვია გარკვეული ჩავარდნა, რომელზეც დღეს საუბრობენ აკადემიურ წრეებში შეერთებულ შტატებში, რომ უკვე ძალიან ცოტა მეცნიერი არის თქვათ ახალი თაობის, რომელმაც რუსული იცის ან რუსეთზე მუშაობს რაღაცა, რომელიც სერიოზულ პრობლემებს ქმნის იმის შეერთებული შტატებისთვის, თუმცა იმ კუთხით რომ ნუ კონკრეტულად გაერკვიონ რა ხდება რუსეთის საზოგადოების შიგნით და ზოგადად რა ითვალისწინებს რუსული პოლიტიკა და რა სტრატეგიული მიზნები აქვს რუსეთს ზოგადად.
ხო, ამის გარეშე მართლაც შეუძლებელია საფრთხეების გაზომვა. მსმენელია კიდევ ერთი ხაზზე რილამ შვიდობის გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობა, ქალბატონ ნინა.
გამარჯობა.
მისვალები თქვენს თომასტეს დიკითხავს ბატონ კორნელისთან. ბატონ კორნელი, ეთყობა შეერთებული შტატები და ევროპა წარსულიდან გამომდინარე აკეთებს ამ განცხადებას, რომელიც ფაქტიც იყო მეორე საუკუნის დასაწყისში, როდესაც საქართველოს სახელმწიფომ ну რუსეთში არსებული ემიგრაციის ნაწილი და ინტელიგენციის ნაწილი ხვიდან დახმარებით მოახდინეს ეკონომიკური კეთილდღეობისთვის სახელმწიფოს წყობის შეცვლა და არა ინტეგრაცია მაგალითად ევროპულ ქვეყნებზე, სადაც ასევე რევოლუციები მიმდინარეობდა სოციალური უსამართლო პრობლემების გამო, არამედ თვითონ შექმნეს თავიანთი სისტემა სოციალისტური და რომელმაც 70 წლის განმავლობაში ეკონომიკური პროგრესი განიცადა მოსახლეობის კეთილდღეობის, როგორც იტყვიან, საკეთილდღეოდ, სოციალური კეთილდღეობის, მიუხედავად იმისა, რომ ამას შეეწირა რელიგიური და ტრადიციული ღირებულება. მაგრამ დღესაც მე მგონი ანალოგიური სიტუაციაში, იმიტომ რომ საქართველოში დემოკრატიის და საბაზრო ეკონომიკის სახელით ხდება მოსახლეობის ყოლება და ემიგრაციაში განდევნა. ნახეთ რა ფასებია წამლებზე. ნახეთ რა ხელფასებს და რა პრემიერს და დანამატებს იღებს სახელმწიფოს მოხელეები და ამას იმართლებენ იმით, რომ ესეა საჭირო. და პლუს ამას კიდე, თუ საქართველოს მისცეს უფლება, რომ გამოუშვას სამხედრო შეიარაღების დონის ტექნიკის რაღაცა სამედიცინო ნაწილის მანქანები. რატო არ შეიძლება, რომ სახელმწიფოს ასე მისცენ იმის უფლება, რომ ავტოპარკის განახლებისთვის 100 მილიონი განა რომელიღაცა ქვეყანაში გადაესროს, არამედ შემოიტანოს ნახევარფაბრიკატები გინდათ ევროპის განვითარებული პირის ქვეყნების ფირმებიდან, გინდათ ამერიკის, გინდათ იაპონიის და აქ აწარმოოს. აი ესე გულხელ დაკრეფილი უყურებ და მარტო აღშფოთდი, მე მგონი ეს ხდება იმის მიზეზი, რომ ეხლა თვითონ ჩავარდნენ პანიკაში თავიანთი უნიათობის გამო და პასირობის გამო ეკონომიკურ დიქტატურასთან დაკავშირებით, რაც სახელმწიფოში ხდება დემოკრატიის, ლიბერალიზმის და საბაზრო ეკონომიკის
ფარგლებში.
არა, სხვა ფაქტი ხო არ არსებობს.
მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი. ხო, თქვენ გისმენთ.
Ну, убрал, ჩვენ მე მგონი ახლა მოვისმინეთ აი ამ გულაცრუებული, ასე თქვათ, ერთ-ერთი საზოგადოების წევრის ზუსტად ნაწილი, რომელიც გასაგებია, რომ ანუ მე თქვათ, ბევრ რაღაცაში ვერ დამეთანხმები გამომდინარე იქიდან, რომ ნუ ერთმანეთთან დააკავშირა თქვათ ეს საკითხები, რომელიც დასავლეთთან არის კონკრეტულად დაკავშირება, ანუ საქართველოს ხელისუფლებას, საზოგადოებას, ბიზნეს წრეებს,
არავინ
არ უშლის ხელს აბსოლუტურად შემოიტანონ რა ვიცი ნებისმიერი რა ტექნოლოგია დანერგონ. ხანდახან აგამას აკეთებენ და გამოდით, ხანდახან არ აკეთებენ. ან აქ უფრო სხვა პრობლემასთან გვაქვს, ჩვენ რამდენად ვართ ზად. სხვა მაგალითით რო ავიღოთ, თქვა თვითონ მიწასთან დაკავშირებით, ხო? იყო გახსოვთ ერთი პერიოდი საუბარი იმაზე, რო თქვა აი უცხოელები ამუშავებენ მიწას და რაღაცა. ამ დროს ჩვენ არავინ არ გიშლის, ხო, თქვა იგივე ჩვენ გავაკეთოთ იგივე რაღაცა. ასე რომ ფლად ყოველთვის სხვისკენ ხელის გაშვერა არ არის, მე მგონი სწორი პოლიტიკა და ხანდახან ჩვენ თვითონაც უნდა თვითკრიტიკულად შევხედოთ ჩვენ თავს, რომ რამდენად ვართ ზად და რამდენად ის, ანუ ჩვენ რა თქმა უნდა უამრავი რაღაც შეგვიძლია, მაგრამ ჩვენ თვითონ უნდა ვიყოთ ზად და ჩვენ თვითონ უნდა მივიდეთ და აქამდე.
სმენელია ხაზზე კიდევ ერთი დილამ შვიდობის გისმენთ.
მოგემარჯებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
ჩვენ ერთი ასეთი შეკითხვა გვინდა დაგისვათ. ეროვნული ინტერესები ამერიკის შეერთებულ შტატების სახელმწიფოს საერთოდ აინტერესებს თუ არა? და მეორე შეკითხვა მოკარგებო, რომ რამდენად სწორია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, რომ რუსული ენისა და ლიტერატურის სწავლება არც სკოლებში და არც უმაღლეს სასწავლებლებში და რუსული ფაკულტეტები საერთოდ მოისპო? დღევანდელმა უმაღლეს დამთავრებულმა და საშუალო სკოლა დამთავრებულმა საერთოდ არ იციან რუსული ენა? რას გვარგებს ეს ჩვენ?
დიდი მადლობა ზარეთვის. მე არ ვიცი ზუსტად თვლით და ასე ვქოთ რუსული ენის ასე ვქოთ ცოდნას და ამ საშუალებას მე მგონია თუ ვინმეს უნდა აქვს ამის საშუალება უბრალოდ ის ხო ის აღარ არის.
ხო თუ სუში არსებობს ფოტოშორის ვერ დავეთახმე ბოლომდე თუ სუში არსებობს რუსული ენოვანი თქვათ მიმართულება სადაც სწავლობენ ასე რომ თქო ესე
არის გულისხმობდა ბატონი ალბათ რაც იყოდა ნუ რა ვიცი.
ხო ამავდროულს არ უნდა დაგოთ რუსა საუბრობთ ამ რუსული ენაზე რუსული ენა სამწუხაროდ დღევანდელი რუსეთის ხელისუფლების მიერ გამოიყენება პროპაგანდის ერთ-ერთ საშუალებად ანუ არის რამდენიმე სეგმენტი რომელიც მეშობეთ ისილობს ეს არის თქვათ გარკვეული რაღაც ნუ პირველი ენი მეშობით გამომდინარე კიდე რომ მოსახლეობის ნაწილს განსაკუთრებით ასე ვთქვათ 50 წელზე ზემოთ ეს ენა ისმის და აქედან გამომდინარე ეს ხშირად უყურებენ რუსულ ტელევიზიას და ეს სწორედ ამ რუსული ენის მეშობით ასევე რუსული საგანმანათლებლო რაღაცე პროგრამების საშუალებით მათ შორის რელიგიის ფაქტორის манипуლირებით და უამრავი სხვა რაღაც და გარკვეულწილად ნოსტალგიითაც კი განსაკუთრებით უფროს თაობაში ანუ ეს არის სწორედ იმ რბილი ძალის ერთ-ერთი ინსტრუმენტი და ახლა ჩვენ თუ ამას პირიქით ხელშეუწყობ და გავაძლიერებთ ანუ მაშინ გამოდის რომ რეალურად ხელს უწყობთ ამ რუსული პროპაგანდის გაძლიერებას. ანუ კონკრეტულად რუსულ ენაზე რა თქმა უნდა, კონკრეტულად ადამიანს რა ვიცი ნებისმიერ მოქალაქეს საქართველოს შეუძლია შეისწავლოს რუსული, ჩინური, თურქული თუ რა ვიცი ნებისმიერ ენა. ეს მასზე არის დამოკიდებული და კონკრეტულ უნივერსიტეტებს აქვს საკუთარი პოლიტიკა, ნებისმიერ მათგან შეუძლია შემოშეიტანოს თავის კურიკულუმში.
ეროვნული ინტერესები თუ აინტერესებს შტატებს საქართველოს იგულისხმა. ესეც
ნუ შეერთებულ შტატებს ზოგადად ახლა თავისი საკუთარი ეროვნული ინტერესები აქვს რომელიც უფრო გლობალური არის ვიდრე თქვა საქართველოსი და გამომდინარე იქიდან მე უბრალოდ ერთ მაგალითს მოგიყვან მე როცა შეერთებულ შტატებში ვიყავი გარკვეული პერიოდი მაშინ იყო ამაზე საუბარი ერთ-ერთ უნივერსიტეტში ნობელ უნივერსიტეტში და იქ თქვა რაღაც სტუდენტებისთვის იწერებოდა გარკვეული სტრატეგიული მემოები რომლის დროსაც შეკითხვა იყო ესეთი რომ თქვა იმ შემთხვევაში თუ კანადას დაემუქრება გარკვეული საფრთხე უნდა ჩაერიოს თუ არა შეერთებული შტატები მის შიდა საქმეებში და სტუდენტების მორალისტობის ეს თქო აზრი იყო რომ თუ პირდაპირ ეს არ ისახება შეერთებული შტატების ასე თქო უსაფრთხოებაზე მაშინ შესაძლოა ეს არ უნდა ჩაერიოს ანუ ეს ერთი მაგალითი არის რომ შეერთებულ შტატებში არის განკვეული სხვადასხვა ფრთები არის საგარეო პოლიტიკაში მათ შორის იზოლაციონისტები ეგრეთ წოდებული რეალისტები პრაგმატისტები რომლებიც ახლა არიან საკმაოდ ძლავრად წარმოდგენილი ობამას ადმინისტრაციაში ასევე არის უფრო შედარებით ასე თქო ინტერვენციონისტული პოლიტიკის მომხრეები და უცინთა რესპუბლიკელები ან თუმცა ეს პარტია ის მიხედვით ამას ვერ განსაზღვრეთ გამომდინარე კიდე ყველა პარტიაში არის ესეთი გარკვეული ფრთა და აქედან გამომდინარე საქართველოს მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ ასე ვთქვათ გონია რომ ჩვენ ვართ ვთქვათ სოფლიო ცენტრი ეს ცოტა იყოს გადაჭარბებული შეფასება არის და ვერ იქნება ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი შეერთებული შტატების და სხვა სახელმწიფოებისთვის თუმცა მას აქვს გარკვეული მნიშვნელობა რეგიონის კონტექსში ხო ვთქვათ იგივე რუსეთთან დამოკიდებულებაში და რა თქმა უნდა შეერთებული შტატების ზოგადად დასავლეთის ინტერესებს შედის საქართველოს უკრაინა მოლდოვა და აი ქვეყნებმა შეინარჩუნონ დამოკიდებლობა. ერთ-ერთი მიზეზი რატომაც ისინი ჩვენს ხარს გიჭერენ, ეს არის რომ მათი ინტერესები და ჩვენი ინტერესები ამ საკითხებში ერთმანეთს ემთხვევა. და არა იმის გამო რომ თქვა ჩვენ ლამაზი თვალები მოსწონთ ან სხვა რაღაც ჩვენ თქვა არ ვიცი რაღაც კერძებით მოიხიბლენ და ამის გამო არის. ხო, ეს არის პრაგმატული ინტერესებზე დაფუძნებული გარკვეული ნუ თქვა ინტერესი და ბუნებრივია ეს ამ შემთხვევაში ისტორიულად ესე იყო საქართველოსი თუ ხანდახან თქვა იყო მომენტი როდესაც ჩვენ სპარსელების ხარეს ვიყავით თურქების ძინავდნენ როცა თქვა ისინი თას თქვა იძალებდნენ პირიქით და ასე რომ ამ კუთხით ახალი თქვა მეორე არაფერი არის უბრალოდ მოდნამერტი საკვენი რა თქმა უნდა რეალობები შეიცვალა და უკვე ფასეულობით და ღირებულებით იმ მომენტები შემოვიდა საგარეო პოლიტიკაში როგორც არის დემოკრატია და სხვა რაღაც მნიშვნელობა სხვა სხვა საკითხები მნიშვნელოვანი და აქედან გამომდინარე ნუ ეს ყველაფერი თავის სასახვას პოვოს მათ შორის ეროვნულ ინტერესებს
არის სმენელი კიდევ ერთი ხაზზე დილამ შვიდობის გისმენთ
დილამ შვიდობის მოგესალმებით ასეთი შეკითხვა მაქვს ამ საკითხთან დაკავშირებით ესე იგი რა ხდება რა მიზეზების გამო განაცხადა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა რუსული ექსპანსიის შესახებ საქართველოში ძირითადად რა არის აქ мотиваცია ეს არის თქვა ხელისუფლების სუსტი მუშაობა საქართველოში ეს არის თქვა ეკონომიკური სიდუხჭირე თუ ეს არის რუსული კომპანიების ექსპანსია თქვა ქართულ ეკონომიკაში თუ ეს არის საერთოდ ქართული ეკონომიკის სიდუხჭირე მე მაინტერესებს თუ შეუძლია თქვენმა რესპონდენტმა გიპასუხოს.
დიდი მადლობა.
რის საფუძველზე იქნა გაკეთებული ეს განცხადება?
დიდი მადლობა ზარისთვის, ეს კითხვა რაღაც ფორმით დავსვი, თუმცა დიდი მადლობა თქვენ რომ ასე ვთქვათ, სრულყავით. რა საფუძნება ეს დასკვნა და მოდით ვიდრე პასუხის საშუალებას მოგცემდეთ, მივამატებ კიდევ ერთ მონაკვეთს ამ ასე ვთქვათ ანგარიშიდან საქართველოს შესახებ. რუსეთთან დაძაბულობის სიმწოვე შენერჩუნდებაო წერი ანგარიში და ჩვენი შეფასებით მოსკოვი გააძლიერებს თბილისის ზეწოლას, რომ ან უარი თქვას ევროკავშირთან და ნატოსთან დაახლოებაზე.
ხო, ნუ
ხაფსმენელს რაც აინტერესებს
და პირველ რიგში ალბათ ნუ მე ზუსტად ნამდვილად არ ვიცი რა მეთოდოლოგი და რა ისა რა ქვია რა თქვათ ინფორმაციის საფუძველზე, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ მათ მოეპოვებათ გარკვეული ალტერნატიული საშუალებები, გამომდინე იქიდან, რომ აქ არსებობს საალჩოები და უამრავი სხვა რესურსები არის და ინსტრუმენტები, რომლებიც გააჩნიათ ეს სამსახურებს. მაგრამ ამის გარდა ნუ შევერაღებელი თვალითაც ისედაც ჩანს, რომ თუნდაც ამ სოციოლოგიური კვლევის შედეგები გვაჩვენებს ხო აშკარად, რომ მეტნაკლებად თქვათ თუნდაც იგივე ჩვენს ეთერში თქვათ ხანდახან ისმის ასეთი ხმები და ეს ბუნებრივია, იმიტომ საზოგადოება ერთიანი ვერ იქნება. მაგრამ ყველაფერ ამას რა თქმა უნდა ხელს უწყობს ის, რაც ჩვენმაც ჩამოთვალა, თქო, ეკონომიკური სიდუხჭირე პლუს ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ, თუ თქვა შევადარებთ წინა ხელისუფლებას და დღევანდელ ხელისუფლებას, აშკარად ჩანს პრორუსული ძალების გააქტიურება. ანუ ისინი ყოველ მანამდე არსებობდნენ, მაგრამ ესე აქტიურ პროპაგანდას არ ეწეოდნენ და ასე თქვა, ნუ ასეთი საშუალებები და თქვა ეს აგრესიული დამოკიდებულება ყოველ შემთხვევაში არ ჰქონდათ. როგორც კი ხელისუფლება შეეცვალა მათ ასე თქვა ხელფეხი გაეხსნა და აქედან გამომდინა ისინი ცდილობენ გარკვეულ საზოგადოებრივ აზრზე ზეწოლას და რა თქმა უნდა რუსეთის პროპაგანდაც ამაში მოიაზრება და როგორც რამდენჯერმე მითქვია კიდე თქვენ ცენტრში ცდილობენ საზოგადოებრივ აზრის გახლეჩას და სწორედ აქედან გამომდინა რომ აი თქვა საკითხი დადგეს ასე რომ აი თქვა რომელი ჯობია ევრაზიული კავშირი თუ თქვა ევროკავშირი და რაღაცა როცა ეს საკითხი რეალურად არც უნდა იდგეს ხო თქვა განსაკუთრებით საქართველოსთან გამომდინარე განსაკუთრებით თუნდაც ოკუპირებული ტერიტორიებიდან გამომდინარე და კიდე ბევრი საკითხების გამო. ასევე ჩვენ თუ შევადარებთ იგივე საზოგადოებრივი აზრის გამოკვლევებს, თქვა წინა ხელისუფლების პერიოდში და ახლანდელი ხელისუფლების პერიოდში აშკარაა, რომ ამ თქვა ევრაზიული კავშირის მოხლება მოიმატა, ხო? ესეც გარკვეული საფუძველი არის და ნუ ასე რომ კიდევ სხვა თქვა ბევრი ფაქტორი არის, იგივე თქვა საგარეო პოლიტიკაში მოხდა გარკვეული ცვლილებები. მე არ ვამბობ, რომ თქვა საგარეო პოლიტიკური ვექტორი გადაიხარა პრორუსულობისგან რაღაც, მაგრამ ნუ ეგრეთ წოდებული პრაგმატული პოლიტიკა განსხვავებულია თქვა იმ საგარეო პოლიტიკისგან, რომელსაც წარმოებდა თქვა ეროვნული მოძრაობა, ხო? და ამანაც გარკვეული რაღაც შეკითხვები დაბადა თქვა კონკრეტულ თქვა დასავლურ წრეებში. მე არ ვამბობ, რომ ისინი ყოველას
ჩვენ ხო ვაპარაკობთ ორი მნიშვნელოვანი ვიზიტის ფონზე, მაგალითად პრემიერ-მინისტრისა და თავდაცვის მინისტრის ნატოსა და ევროკავშირში. პრემიერ-მინისტრისა დასრულდა კიდეც იგივე უკვე მთავრობის სხდომაზე არის დღეს დილიდან და თქვა რომ ევროკავშირი ძალიან გულშემატკივრობს საქართველოსო, ბრიუსელში ვიზიტი ძალიან საჭირო იყო. ევროკომისიას მივაწოდეთ აბსოლუტურად ამომწურავი ინფორმაცია პროცესებზე საქართველოში და მოკეთ იყო ლაპარაკი დისკუსიები. ამ ორი არ არის არც თუ ისე იშვიათია ეს ვიზიტებით კომუნიკაციაც.
ანუ კომუნიკაცია ეს მე მგონი აღნიშნული არის ამ მოხსენებაში რომ საქართველოს აგზელებს ასე თქვა კურს ევროკავშირთან და ნატოსთან დაახლოებაში ეს ამ კაფიოდ არის ხალხაშვილი უბრალოდ მე მგონი რაღაც აი თვითონ აი ეს რაც ჩვენ ხშირად გვისაუბრია აქ რომ ხედვის ნაკლებობა მათ შორის საგარეო პოლიტიკაში აი ეს არის ცნობა თქვა რა აი ეს სტრატეგიული როგორ თქვა სიმწკიცე ეთქობა ამ საგარეო კურსის და რაღაცები და ასევე თქვა ეს ნუ შესაძლო და ჰიპოთეტური რაღაც მოლაპარაკების თემები მათ შორის თემები თქვათ ბოლო პერიოდში გაჟღერდა გაზპრომის შემოსვლა საქართველოში კიდე სხვა საკითხები რომლებიც გარკვეულ ეჭვს ბადებს რომ იმ შემთხვევაში თუ თქვათ ესეთი თქვათ რაღაცები განხორციელდება თქვათ გაზპრომის შემოვადგენს ხვალ იმპელკომის შემოაზე კიდე სხვა რაღაცა თანდათანობით საქართველოს არ დაემსგავსოს თუნდაც ჩვენ სამეზობლოში რამდენიმე ქვეყანა სადაც რეალურად რუსული ბიზნესი დომინირებს და ფაქტურად რუსულმა თქვათ გიგანტებმა თქვათ დაიპყრო მთელი სომხეთის თქვა ენერგოსისტემა და მთელი ამბები ამ ასეთი ტიპის იმებზე ლაპარაკი.
სვენელი ახაზე კიდევ აქტიურო სვენელი ჩვენი დღეს დილამშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა.
დილამშვიდობის.
გისმენთ გალბატონ.
იცით რა, მე მგონია რომ ეს გზავნილი იყო არამარტო ჩვენთვის თქვათ, არამედ დასავლეთისთვის მთლიანად ევროკავშირისთვის, რომელსაც უფრო მეტად უნდა დაგვიჭიროს ხარი. ეხლა რაც შეეხება რუსულ პროპაგანდას განათლების სისტემაში, აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. იცით, მე მინდა გითხრათ რომ მე ვარ ამ განათლების სისტემის ერთ-ერთი მუშაკი და ვარ ძალიან დაინტერესებული დასავლეთ ევროპული ენების მდგომარეობით საქართველოში. არ არის ლაპარაკიათ ინგლისურზე, რომელიც თადია ლინგვა ფრანკ, როგორც ლინგვა ფრანკა და ნუ როგორც პირველი უცხო ენა არის პირველ ადგილზე და ეს ესეც უნდა იყოს, მაგრამ მე მინდა გითხრათ ზუსტი ციფრები, ნუ დაახლოებით, ყოველ შემთხვევაში ეს მე მაქვს თვითონ ზუსტად, იმიტომ რომ ჭირდებოდა, მაგრამ მე გეტყვით ახლა დაახლოებით, ხელში არ მიჭირავს ის ქაღალდი. აი რაც შეეხება აი ამ რუსული პროპაგანდას განათლების სისტემაში, მინდა გითხრათ, რომ აი წრევანდელი აბიტურიენტებისგან ფრანგულზე მაგალითად ჩააბარა დაახლოებით 200 ადამიანმა, გერმანულზე ჩააბარა დაახლოებით 1500-მა, შარშანეს იყო 1700-ი იყო შარშან, წელს არის დაახლოებით 1500 რაღაც 1600-ამდე მიახლოებული, ხოლო რუსული ჩააბარეს მაშინ, როცა წინა წლებში იყო სრულიად სხვა მდგომარეობა, რუსული ჩააბარა ესე იგი 6000-მა კაცმა შარშან და 7000-მა აბიტურიენტმა წელს. ისე რომ ის მსმენელი, რომელიც ღელავდა რუსული ენის,
ის მსმენელი 7-დან იმას შეუძლია
7-დან იყოს და მე გეტყვით, რომ კატასტროფული სიტუაცია ასევე უმაღლეს სასწავლებლებშიც ამხრი, თუ ჩვენ დასავლეთისკენ მივემართებით, ისევე როგორც ჩვენმა განათლების სისტემა უნდა იზრუნოს ამაზე, რომ ენობრივი პოლიტიკა გაძლიერდეს დასავლეთის მიმართულებით, ასე ვთქვათ, ასევე მე მგონი დასავლეთის ქვეყნებმაც უნდა მიაქციონ ყურადღება ენობრივ პოლიტიკას, მაშინ როდესაც განათლების სისტემას აფინანსებენ მილიონ ნახევრით და ასე შემდეგ.
დიდი მადლობა ზარისთვის. ხო, საინტერესო სტატისტიკა იყო, მე არ ვიცი, არც ვიცოდი და არც მქონდა ასეთი შთაბეჭდილება, რატომ ღაც
რამცნარია
სუბიექტური შთაბეჭდილებები
აქედანაც და კიდევ მეც დავამატებდი, რომ თქვათ, მეც რამდენჯერ მე შარშანა წელსაც იყო ესეთი შემთხვევები, როცა უკვე განსხვავებით რაც არ ხდებოდა წინა ხელისუფლების პერიოდში, ანუ მაშინ წარმოუდგენელი იყო უბრალოდ გასაგები ომის ფაქტორიც იყო იქ და კიდე სხვა მომენტებიც, იდეოლოგიური ფაქტორიც, რომელიც ამ ხელისუფლებაში ცოტა სხვანაირად არის შეცვლილი. მაგალითად ბოლო პერიოდში ძალიან გახშირდა რუსული უნივერსიტეტების ასე თქვა შემოსვლა საქართველოში, სადაც ისინი ხდებიან სტუდენტებს და თავაზობენ ყოველგვარი ეროვნული თქვა გამოცდებისა და თქვა ამ ყოველგვარი იმების გარეშე, და მათ შორის იმ შემთხვევაში თუ რუსული არიციან თქვა მიიღონ და ასწავლონ ესე რუსული ენა აქ და შემდეგ წაიყვანონ რუსეთში. კონკრეტულად თქვა განათლების საწინააღმდეგო არაფერი არ უნდა იყოს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ ძალიან მთხილად უნდა ვიყოთ გამომდინარე საბჭოთა წარსულიდან, როდესაც რუსეთი შეიძლება ცდილობდა და ამის სპეციალური უნივერსიტეტები არსებობდა, პატრის ლუმუმბას სახელობის უნივერსიტეტი იყო ძალიან განსაკუთრებული, რომელიც ამზადებდა ეგრეთ წოდებულ თქვა სოციალისტურ კადრებს აი მესამე სამყაროს ქვეყნებისთვის, აფრიკაში თუ სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიაში და სხვადასხვა ქვეყნებში, და უბრალოდ ეს არ გახდეს თქვა ასე თქვა ზეგავლენის თქვა მექანიზმი. აქედან გამომდინარე უნდა იყოს ჩვენ თხილად, რომ ასე თქვა აი ესეთი რაღაცები ხდება, რაც არ ხდებოდა თქვა წინა წლებში, ხო, და ესეთი ფაქტები თანდათანობით, ჩვენ ასე არ უნდა დაგვაგვიძოთ, რომ ჩვენი საზოგადოების საკმაოდ დიდი ნაწილი ჯერ კიდევ ასე თქვა ჩვენ ჯერ კიდევ პოსტსაბჭოთა სივრცის ნაწილი ვართ და ჯერ კიდევ პოსტსაბჭოთა საზოგადოება ვართ. აქედან გამომდინარე ეს არ გამქრალა, ეს
ამის გააზრება სასარგებლოა ხოლმე დრო და დრო, მართალია,
რა თქმა უნდა. და პლუს ამას ემატება ის, რომ თქვა ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ შეიცვალა თქვა იგივე რუსული საინფორმაციო სივრცისადმი დამოკიდებულება, ანუ ფაქტიურად თუ მანამდე აკრძალული იყო თქვა ეს რუსული თქვა ტელევარხები და რაღაც პირდაპირ თუ არ ქონდა რა თქმა უნდა სატელიტური და თქვა ალტერნატიული რაღაცები, ეხლა ეს უფრო თავისუფლად არის. ამ დროს ეს ცოტა გასაკვირი არის, გამომდინარე იქიდან, რომ თქვა იგივე ესენი ქვეყნები, როგორც არის უკრაინა, რავი სხვა პოსტსაბჭოთა ქვეყნები, იმათ ეხლა აკრძალეს ეს და რა თქმა უნდა ეს პროცესი მიმდინარე ლიტვაში, ბალტიისპირეთში, და აი ამ დროს შენ რო უხსნი თქვა აი ამ პროპაგანდის საშუალებას, აი ცოტა არ იყოს დისონანსში მოდის იმასთან, რასაც ჩვენ საუბრობთ, რომ როდესაც პრემიერ-მინისტრი ჩადის ევროკავშირის ლიდერებს ხდება, აი რაღაცნაირად აი ეს ამბივალენტურობა იწვევს სწორედ აი ამ შეკითხებს, რომლებზეც ხშირად არის საუბარი.
დასავლეთის გასაგონადაც ხომარ იყო ნათქვამი ოქალბატონმა თქვა დასაწყისში, როცა დარეკა ნელი ტემპის შესახებ ევროატლანტიკური ინტეგრაციის.
ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა სწორედ ეს არის, რომ დასავლეთმა უნდა გაიაზრო და რაც შეიძლება სწრაფად დაეხმარო საქართველოში, რომ საქართველო გახდეს აი ამ სივრცის ნაწილი. სწორედ აი ეს იქნებოდა გამოსავალი ალბათ ყველაზე უფრო უპრიანი.
კორნელი კაკაჩე იყო ჩვენი სტუმარი, დიდი მადლობა ბატონო კორნელი. ის გახლავთ საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის დირექტორი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, დიდი მადლობა მსმენელს აქტიურობისთვის. ბოლო თითქმის 1 საათის განმავლობაში თქვენ უსმენდით რადიო თავისუფლების დილი საუბრებს. რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება. ახლა რამდენიმე წამში მოისმენთ ახალ ამბებს ნინო როდონაიასგან, შემდეგ კი ნიკო ნერგაძის ავტორო გადაცემა. ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ. გვისმინეთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.